Markmið okkar 130 miljónir stúlkna. Það bara eigi ekki að vera stúlkur sem fá ekki að nota menntunar.
Ég heiti Alma Dóra Ríkarsdóttir og þú ert að hlusta hlaðvarpið Konur í nýsköpun. Styrktaraðila hlaðvarpsins eru Origo og Framvís, samtök vísisfjárfesta á Íslandi. Guðný Nielsen framkvæmdastjóri og stofnandi SoGreen sem sprotafyrirtæki sem hefur þróað aðferðafræði til þess að reikna út hversu mikið loftslagsáhrif það hefur að tryggja stúlku menntun. Guðný sagði mér frá sinni vegferð og upplifun á því að byggja sprotafyrirtæki með stórt samfélagslegt markmið, eins og að tryggja 130 miljónum stúlkna menntun. Þetta þátturinn, menntun stúlkna áhrifarík loftslagslausn, með Guðný Nielsen. Velkomin Guðný.
Takk kærlega fyrir.
Ég var spá hvort þú gætir byrjað á því að segja mig kannski aðeins bara svona frá þér og þinni vegferð.
Já, jú, endilega. Ég er verkfræðingur að mennt, iðnaðarverkfræðingur og lærði út í Tokyo Tech og tók þar nokkra kúsa við háskóla Sameinuðu þjóðanna. Og ég hafði alltaf haft mikið áhuga á svona sjálfbærnimálum og þróunamálum og hafði verið sjálfboðaliði í Indlandi í einhver tíma áður en ég fór til Tokyo og vildi alltaf finna einhvern veginn leið til þess að tvinna saman verkfræðina og þróunar samvinnu. Og svo flytt ég heim bara rétt eftir hrun sem að var áhugavert og ég svona, það var náttúrulega allt í krísu og ég fór að vinna í fjármálagerna sem var nú ekki það sem ég hefði stemt á og var boðið einhvern samningur í þetta var í einni af slitastjórnunum og áttum að klára þetta dæma á 3-6 mánuðum en ég held ég hef fengið 6 mánuða ráðningar samning og svo liðið 6 ár og þá sagði ég heyrðu nei, nú er þetta komið og ég fór að vinna með Rauðakrossinum en ég hafði verið en Rauðakrossin eitthvað aðeins áður því ég hafði verið bara sendifulltrú á tímabundnum sendifulltrúa verkefnum fór að vinna fullu þar og Rauðakrossin á Íslandi með mikla áherslu á jafnréttismál og í þróunarsamvinnu allt bara leggur grunninn að því og það var æðislega gaman mikið unnið með menntun stúlknaðar en það menntun náttúrulega bara undirstaða jafnréttis fyrir stúlkur og konur í þróunarlöndunum en menntun stúlkna er náttúrulega miklu meira en bara undirstaða í þróunarsamvinnu menntun stúlkna í rauninni ofboðslega áhrifarík loftslagslausn og það þetta útskýrna mjög einfalt í rauninni bara menntun stúlkna sá faktor sem hefur mest áhrif á hraða fólksfjölgunar í heiminum og allstaðir í heiminum þar sem konur hafa fengið menntun og þar sem konur hafa aukin tækifærin að vera bara konur og mæður þar hefur hægt á fólksfjölgun og fólk í fátækustu ríkjum heims það hefur bara verið skilið eftir þar eru ekki þessi tækifæri til menntunar fyrir allar stúlkur og jafnvel þótt að menntun sé bara basic mannréttindi þá er stúlkum allan heim neitað þessi mannréttindi og í dag eru 130 miljónir stúlna sem gangi ekki í skóla og fátæktin aðal ástæðan víða í þessum lágtekjuríkjum þá eru skólagjöld til dæmis og fyrir foreldra sem vinna bara sjálfsturstar búskap búa í bara kofa án rafmagns án vass bara í fátækustu héruðum fátækustu ríki heims þar bara geta foreldrar ekki skrapa saman fjármagni til þess að borga skólagjöld fyrir börnin sín og ef það eiga kannski 5-6 börn og þau kannski geta safnað einhverju sama þá auðvitað fjárgangsraða þau sonum sínum því að það þannig að sínirnir munu sjá fóreldrunum farboði í framtíðinu. Þannig að þetta alveg svona lógisk fjárfesting. Mm. En auðvitað elska allir fóreldrar börnin sín og ég hef aldrei hitt fóreldrar sem að afþakka stuðning við að hjálpa dóttur sinni eða sinni að fá menntun. Þetta bara snýst peninga og skort. Og loftslagsbreytingar líka eru að svona auka á vandan því að þessi samfélag eru náttúrulega þau samfélag sem eru berskjölduðust gagnvart loftslagsvánni og þegar þurrkarnir lengist í þurrkunum og þegar flóðin koma á uppskeran brestur og þá náttúrulega steypist fólk sem þegar var sára fátækt í enn meiri fátækt og þá þurfa bara foreldrar ofta taka þessa lógisku ömulega ákvörðun að taka dætur sínar úr skóla og gifta þær til þess að geta betur gefið hinum 5-6 börnunum sínum að borða. Þannig að þetta allt svona lógisk og fólk einhvern veginn bara neyðist til þess að taka þessar ákvarðanir sem svo ömulegt. Og við í sógrínirinu bara, það sem ég ætlum að gera bara brjóta, rjúfa þannig að vítaring og erum semst að vinna með hérna hjálparsamtökum, lokal hjálparsamtökum sem vinna í þessum láttöki ríkjum sem eru úr þessum ríkjum, þekkja til og eru sérfræðingar í því að tryggja stúlku menntun. Og það sem sógrinn gerir í raun sem ég hef ekki komið að ennþá en það sem sagt við erum búin að þróa aðferðafræði til þess að reikna eða magngreina loftslags áhrif þess að tryggja stúlkumentun. Og þá erum við að tala um það að með því að tryggja mentun þá í raun kemur í veg fyrir þessi barnahjónabönd og táningaþungun sem að keyri hraða fólksfjölgun í þessum ríkjum og með því að tryggja stúlkumentun Þá, og við erum núna bara að vinna með sko 5 ára gagnfræðaskólamentun sem sagt til 18 aldurs með því að tryggja þeim það þá í rauninni erum við komið veg fyrir að þær byrja hefji barneign að meðan þær eru sjálfar ennþá börn og geta, þær gæti í rauninni eignast 2-3 börn fyrir 18 aldur en í rauninni bara það að þær fái þessa mentun og byrja að eignast börnin síðar og geti á þeim aldri haft meiri það að segja hverjum það giftast af því þær eru bara búin að taka út þennan þroska og eru náttúrulega bara eins og maður veit þú veist bara valdeldar og hafa meiri svona þekkingu á mannréttindum og þær hafa miklu meiri þekkingu á sko svona frjósemis getnaðvörnum öllu þessi því þetta náttúrulega ekki kent í sko barnaskólum þarna það fyrst í gagnfræðaskólum þannig að þær koma út úr þessu þótt að séu bara 18 ára með miklu meiri svona kraft og geta betur ráði hverjum þær giftast, hvenær þær giftast, hvenær þær byrja að eignast börn, þannig að þær fá valdi sjálfar í staðin fyrir 14-15 ára gift stúlka, maður veit það alveg, hún ekki sjálf í bílstjórasætinu hvað varðar sína eigin frjósemi. Þannig að það bara hefur svo mikil áhrif að senka giftingu, að senka fæðingu, að það hægir rosalega hratt á fólksfjölgun í þessum ríkjum og þrátt fyrir að kolefnissporið per mannesku í þessum ríkjum er náttúrulega pingu lítið með okkur þá þetta svo stór þegar við söfnum þessu saman milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna talar að það að tryggja menntun stúlkna getur haft áhrif á það hvort við höfum 1 miljard manna fleiri eða ekki hér á jörðinni árið 2050 sem sko eftir hvað 27 ár þannig að þetta er svo stór fjöldi þannig að þótt þá ef við söfnum saman öllum þessum litlu kolefnissporum þá sjáum við hvað þetta getur verið áhrifarík lausn.
Hversu langt eruð þið komin í ferlinu? Hvað eruð þið búin að vera lengi að vinna í að byggja sógrín og hvað búið að gerast?
Já, við fengum sem sagt sprota fyrir núna rétt 2 árum síðan. Við erum að klára það ferli núna bara að það prógram núna í september og það sem þetta búið að fara núna í að þróa þetta reikni líka nokkar og þessi aðferðfræði og það komið núna og við erum byrjuð að pælota lausnina í Sambíu í samstarfi við hjálparsamtök þar það voru 180 stúlku sem að byrjuðu gagnfræðaskólan nám núna í janúar og verða í skóla sem þetta í 5 ár og við erum sem þetta reikni líka nema greinri þannig að lossas ávinning og svona einfaldasta leiðin til þess að trekkja fjármagnið inn í þessa loftslagslausn með því að virkja kolefnismarkaðina og flest okkar þekkjum við nú kolefniseiningar og í raunin þá bara í staðan fyrir að vera að planta trjám til að framlega kolefniseiningar þá erum við að tryggja stúlku menntun og framlega kolefniseiningar. Og við erum með 30 íslensk fyrirtæki og stofnanir og félög sem að sem sagt, eru búin að kaupa af okkur, allar þessar kolefniseiningar sem framleiðast í þessu fyrsta verkefni og við erum núna bara að, hérna, að vinna þessu verkefni og að vinna að náttúrulega næsta þætti sem er ofsalega mikilvægur sem er sem sagt, vottunarferlið af því að það er náttúrulega þetta í fyrsta skipti sem einhver er að fara með þessa loftslagslausn fyrsta leið bara er þetta í rauninni fyrsta skipti í heiminu sem einhver er að nýta eyrnamerkt loftslagsfjármagn til þess að tryggja stúlkumenntun en við erum þá líka fyrsta til að fara inn á kolefnismarkaðinn og það er ofsalega mikilvægt í framleiðslu kolefniseininga að það geti komið inn þriðji óháður aðili sem með þar til bæra svona faggildingu til þess að taka út loftslagsverkefni með tilliti til þá ákveðina staðla og við erum núna bara að vinna því vottunarferli, það náttúrulega ekki til. Það hefur ekki gert þetta áður, þannig að við þurfum einhvern veginn að útbúa alla ferlana, þessa skjölun, alls konar sniðumál sem þarf að gera til þess að tryggja eftirlit með verkefnunum, með framkvæmdverkefnuna, tryggja það að við séum að mónitora að stúlkurnar séu að klára skólan, þannig að við erum með mjög svona ört eftirlit við eftir hverja önn og það eru þrjár annir í sambíska skólaárun, þannig að þrisasinnum árið þá fáum við bara official formlega skjölunum það að stúlkurnar séu enn í skólanum ef einhverjar eru að fara að hætta sem hefur ekki enn gerst að þá getum við gripið inn í rætt eða kollegar okkar úti hjá Fáveisa sem eru þessi lokal samtök þannig að við fáum úr því skorið eftir 5 ár þegar verkefnum líkur hvort að við getum ekki fengið vottun á þetta verkefni og við náttúrulega erum að vinna líka með Deloitte hérna á Íslandi til að tryggja þetta sé allt saman bara rétt gert þannig að því að það engin forskrift til þá erum við bara alveg svolítið rennablind í sjóin og svo erum við líka að vinna að skráningu kolefniseiningana í loftslagsskrá Íslands sem líka mjög formlegt ferli allt tekur þetta rosa langa tíma og þetta ofboðsleg skriffinska þetta ekki það skemmtilegasta við það sem að sógrín að gera en alveg nauðsilegt og það bara verið frábært þegar þetta allt komið á hreint og þá getum við bara haldið áfram og sko markmið okkar 130 milljónir stúlna það bara eigi ekki að vera stúlkur sem fá ekki að nota menntunar það bara gengur ekki upp
Og hvernig látið þið það gerast? Hvað þarf að gerast til þess að til þess að það verða veruleika?
Já, sko, málið það að við náttúrulega erum að vinna í gegnum þessi lokal samtök. Öllum láttökuríkjum heims eru fullt að lokal samtökum. Við tókum fyrstu vinnustofin í Sambíu með held ég 11 eða 12 samtökum sem eru að vinna að því að tryggja menntun stúlkna. Eru sérfræðingar í að tryggja menntun stúlkna. Öll samtökin, það eina sem að þau skortir er bara fjármagnið. Þeir ná aldrei að mæta þessum þörfum að fullu því að það bara skorti fjármagn. Þannig að í rauninni er sko flöskuhálsin er ekki þeim meini, það er mjög auðskalanleg laust og hún virkar í öllum láttekju ríkjum þar sem að menntun stúlkna er ekki 100% eða þar sem semst ekki 100% stúlkum fá menntunar notið og þar sem að semst að fæðingartíðni stúlkur, ungar stúlkur, táningsstúlkur er að fæða börn og þar sem að börn er að giftast. Þannig að þar virkar þetta og það er því miður víða og eiginlega í öllum láttökuríkjum heims og þetta, þú finnur þetta í Suður Ameríku líka og víða í Suðaustur Asíu þannig að það er alveg bara, já, mjög víða getum við hérna verið með þessa lausn. Flöskuhálsum væri frekar bara að fyrirtæki og aðilar sem eru sem sagt, já, eru að reyna að draga úr sinni eigin losun eins og þau geta og eru ekki að hugsa kolefniseiningar eða að fjármagna utan að komandi loftslagslausnir. Af því að það er náttúrulega ofboðislega mikilvægt að við setjum fjármagn í alla loftslagslausnir sem eru til. Því að það er það sem eina sem gildir við verðum að virkja alla loftslagslausnir ef við að ná þessum markmiðum sem pæri sér samningur og umfram það sko. Og kolefnismarkaðurinn er bara hlutverk hans að veita fjármagni í loftslagslausnir sem annars myndu ekki verða veruleika. Tilgangur kolefnismarkaðarins ekki fyrir fyrirtæki að kolefnisjafna sig. Það ekki tilgangurinn hans. Og kolefnismarkaðan var því miður hannaður af karlmönnum í jakkafötum á skrifstofum á norðurhveli jarðar fyrir lausnir sem eru svona tæknilegar og svona tangible og henta einhvern veginn þeirra bókaldi. Kolefnismarkaðan var aldrei hannaður fyrir til þess að gagnast mest fólkinu sem er fremst í víluninni, í baráttunum við loftslagsbreytingar. Og hérna, það svona það sem við erum að sjanghæja hérna inn í þetta á þannig markað að hann verður að gagnast fólkinu sem er að berjast í bökkum, fólkinu sem hefur til dæmis ekki, þetta ekki landeigandur, þau gætu ekki færið út í skógrækt, til dæmis, þetta bara sjálfsturstar bændur sem bara eru fátækasta fólki heimi og hafa sístan mögulega til þess að bara fara af stað og flytja eitthvað annað með fjölskyldunum sína þegar flóðið kemur og auðlegur uppskeruna að þeirra. Þessi laust virka bara í rauninni í öllum láttökuríkjum heims og fyrirtæki þurfa miklu meiri mæli að því að þau eru ekki ná að fara niður í núli strax í losun sinni, þá þurfa þau að veita fjármagni í lausnir sem annars verði ekki fjármagnaðar og fyrir utan það. Ég tala aldrei kolefnisjöfnun, við í sógrinn tölum aldrei kolefnisjöfnun því að ef við hugsum sko fólki sem við erum að vinna með í Látökuríkjum, þau eru búin að vera í sko fleiri ár að berjast við afleiðingar lofstafsvárunar. Og fyrirtæki hérna á Íslandi, í Evrópu, um allan heim, við eigum sko, og við bara fólkið, við eigum sko áratuga sögu af losin. Af hverju eigum við allt í henni eitthvað að byrja bara að mæla hérna kolmsporið eitthvað í dag og svo ætlum við að jafna það út hérna í frá. Hvað með alla sögulegu losuninu okkar hérna í áratugi sem að bitna þessu fólki í dag? Og fyrirtæki og aðalar verða bara einhvern veginn að taka þessa ábyrgð og leggja fjármagn í loftslagslausnir sama hvað þær gera bara til þess að virka þær.
Hvernig hefur verið svona móttakan við þessu verkefni í nýsköpunumhverfinu, fjárfestingumhverfinu og svoleiðis?
Hún hefur sko, þetta svo nýlaust og fólk kemur alltaf fjöllum fyrst. Þannig að það tekur aðal átaki svona fyrst hefur alltaf bara verið bara að gefa sér tíma í að útskýra þessa loftslagslausn. Svona allir fundir byrja svona á því og svo þarf maður kannski nokkra fundi. Við svo sem höfum, við erum að leggja áslu bara á bútstrapa okkur núna, þannig að við höfum ekki verið að byggja fjármagn hinga til en við höfum alveg verið að ræða við fjárfesta bara til þess að fá þær endurgjöf og svona vera betur tilbúnar þegar ef að því kemur. Við fyrirtækin sem alltaf keyptu af okkur kolefniseiningarna, það var svona alveg, ég ætla að segja, kannski tæft ár bara af, við vorum alltaf að tala á ráðstefnum og fundum og bara kynna þessu loftslagslausn, þannig að þegar við svo loksins vorum að fara af stað út í verkefni okkar fyrsta og báðum þau að vera með, þá var það auðveldara sala, en við þurfum alltaf að skala þetta upp allan heim, þannig að við þurfum að fara út fyrir sko landsteinana og fá inn kaupindur og kolefniseiningar þaðan. Þannig að, og það svona líka eina af áskorunum okkur, hvernig við eigum að geta tekið sem sagt, fjármagn utan að fara bara til þess að geta selt kolefniseiningar út fyrir landsteinana. Og þá væri nú gott að vera með einhverja bara einfalda sölu síðu þess vegna, að því svona face to face salan og það tekur ofboðslan tíma. Þannig að það svona seinni tíma mál og við förum að stað með það núna bara næstunni.
Hverju myndir að segja hafi verið svona helstu áskorundnar og kannski tækifærin í þessu ferli?
Sko, áskoranir náttúrulega er bara að við einhvern veginn bara heiminn, við erum svolítið týnd í þessu. Við vitum að það bara krísa og fólk rosalega mikið einblýna á svona einfaldar tæknilega lausnir og hugsa það einhvern veginn verði hérna muni bjarga okkur á lokum. En auðvitað ef að maður horfir bara á þetta svona aðeins tekur skrið tilbaka, þú veist að eina sem skiptir máli að draga úr losun. Og Jú, það er alveg frábært að binda losun og sjúga koldíoxíð úr loftslaginu og það verður hluta bara lausninu síðan meir. En við þurfum fyrst og fremst að forgangsraða lausninu sem að svona uppsafnas, accumulera. Þú veist, ef við draugum úr losun í dag, þá hefur það ennþá meiri áhrif á samdrátt í framtíðinu. Þannig að það er búið að vera svolítið svona áskorun kannski að reyna að keppast við þessar lausnir sem eru að fá miklu meiri athygli, eru tæknilegri og eiga auðveldara með að fá fjármagni frá fjárfestum. Ef við hugsum ég held að sko rafbílar í heiminum eru sko innan við sko held 5% af lausnin, sko við, bara 5% af öllu sem við getum dreigð úr það eru rafbílar. Rafbílar eru búin að fá 60% cirka af öllu loftslagsfjármagni í heimi. Og þetta svo galið, það enginn að hugsa, það ekki nógu margir að hugsa hvernig björgum okkur, hvernig björgum við því sem bjargað verður. Það allt og mikið enda að vera að hugsa sangat gömlu uppskriftinni magn og hvernig við getum komið þessu í góða fjárfestingu og fengið eitthvað tilbaka. Við verðum bara að vakna við þennan vandadraum að við þurfum að setja fjármagn til að geta bjargað okkur. Og þá ert ekki endilega að fara að setja fjármagn. Þú myndir eða allar að fara að græða eitthvað, þú ert ekki að fara að setja fjármagn í menntun stúlkna. Og þessar stúlku draga alltaf stysta stráið því að hvers hagur er það að fjármagna menntun þeirra. Aftur, foreldrarnir gifta þær frá lokum og þær fara í næsta þorp og eru með giftast inn í fjölskyldu þar. Þær eru alltaf, tapa alltaf. Þannig að það þarf utan að koma til fjármagn ef við ætlum að virka þessa loslaslust. Og meira segja það að tryggja menntur stúlna er ekki bara þessi loslagslausn í því til þetta að það dregur losun heldur er einni svona aðlögunarlausn vegna þessi með að tryggja menntur stúlna og auka þar með menntunast til samfélaga þá eigur leið getur þeirra til þess að takast á við afleðingarnar og þetta bara mælanlegt þannig að það allt frábært veist á lausn, vandamáli bara að það þarf að fjármagnana og það einskis hagur nema okkar allra bara sem fólk í heiminum að við þurfum bara að virka allir loftslagslausnir.
Akkurat. Hefurðu fundið fyrir einhverjum svona einhverjum mótspyrnu eða svoleiðis kannski tengt því hversu stóran samfélagslegan tilgang þetta verkefni hefur eða gagvart því að vera kvenleitt teimi eða einhvern veginn svona eðli verkefnisins?
Nei, ég get ekki sagt það. Ég hugsa bara mótspyrna kannski var bara aðeins í byrjunum með að við vorum að fóta okkur í því hvernig við eigum að útskýra þessa loftslagslaust. Af því að það þarf náttúrulega að svona einhvern veginn koma að þessu vandamáli með svona virðingu og þú getur ekki bara sagt ef við mentum stelpur að eignast að færi börn. Nei. Þú veist, það er ekki, þú veist, það er ekki vænlegt fyrir vinnings, þannig að við þurftum, þú veist, þú þarft að byrja að tala þú veist, þetta bara mannréttindi og þessar stúlkur að vera skildar eftir og þess vegna enda þær bara í hérna aftursætinu í eigin, með eigin frjósemi, þú veist, það hafa engin völd yfir eigin líkama í raun eða giftar svona ungar, þannig að við þurftum einhvern veginn að fatta hvernig best var að tala þessa lausn frá því sjónarhorni, en sko svo skiptir máli við hvernig maður talar. Þegar maður byður fund hjá fyrirtækjum og maður fær kannski bara fund með hérna head of PR, kannski ekki einhverjum sjálfbærni sérfræðingi, þá sáum við fljótt að þeir fundir gangi ekki drosalega vel. Því að það er erfiðar að útskýra þessa löst fyrir þeim og þau skilir ekki og þau eru náttúrulega fyrst og fremst að fæða við fundum með PR, við vildum það ekki, þetta er ekki þannig löst. Þá getur þau bara gefið eitthvað góðgera félag. En ef það eru sjálfbærni sérfræðingar, fólk sem mentað í þessu eða hefur unnið við þetta, þá þetta miklu auðveldari söluræða í rauninni af því að fólk skilur betur hvað þú ert að tala og það svona, ég verð að segja, á þessum 2.5 ári síðan við stofnuðum Sógrín, rosaleg breyting. Bara miklu meira fyrirtæki eru miklu meira að ráða sérfræðinga í sjálfbærni núna. Og ef eitthvað fyrirtæki sko þarna úti sem ekki búið að gera það en segist vera einhvers konar með eitthvað rosa metnað fulla sjálfbærni stefnur, þú veist, þá bara það verður brekka fyrir þau. Þannig að hérna, erfileikarnir eru þurft að tala við fólk sem skilur þetta ekki, en hérna, það vonandi bara kemur. En tíminn mikilvægast að breytan í bara baráttunni við loftslagsmál, mikilvægast á undan öllu öðru, þannig að við þurfum svolítið að spýta í lófana og hreyfa okkur rátt.
Það sem ég er svolítið áhugavert við þetta er svona hvernig Sógrín kemur svolítið upp úr akkurat þín störf fyrir Rauðakrossin og ég hugsa að séu margar hliðstæður af því að það er kannski svolítið vanræksla í nýsköpun innan akkurat frjálsra félagasamtaka, innan þess að geira það sem fólk er að vinna með öðru fólki, vinna í að gera samfélagin okkar að betri stað og svoleiðis. En ég langaði að spyrja þig, hver væru svona þín ráð til fólk sem að vinna í því að gera samfélagin okkar betri og öflugri til þess að beita nýsköpun eða komast einhvern veginn svolítið inn í þennan heim þar sem hægt að nota tækni eða nota nýsköpun til þess að gera samfélagin okkar betri og heimina betri stað?
Góð spurning, sko. Eitt af því sem við lærðum bara rosalega hratt eftir að við stofnum Sógrín, við vorum inn í hraðli í snjallræði og þar var það svona fyrst að vera að reyna að íta fólki út í að byrja að tala við fólk og reyna einhvern veginn að auka þetta tengslanet og maður var kannski svolítið feimur við fyrst en svo bara ég hef enn ekki á þessu 2.5 árum reynt að sem sagt, fá einhvern til þess að koma og hjálpa okkur og gefa okkur ráð og segja okkur frá því sem er að gera enn ekki fengið nei. Það bara ég komst að því það vilja allir hjálpa. Og hérna, og það sem ég lærði aðalega að það rosalega gott fyrir svona félagasamtök og bara aðalega sem eru að reyna að gera eitthvað bæta heiminn og eru kannski ekki með, þú veist, það mikinn pening að þú getur fara út í einhverja áhættu fjárfestingar, þú bara, þau miður eru öll samtök, þau náttúrulega bara að reyna að setja eins mikið fjármagna hægt í verkefnin og það líka það sem að sko dónorarnir sem eru að gefa í þessi samtök, þau vil ekki sjá þessi að fara í einhverja milliliði, maður þekki það, sem er náttúrulega ofsalega sorglegt því að aðalega sem gagnrýna það er oft aðalega sem hafa ekki unni við þetta og það skiptir svo miklu máli einmitt eins og þetta spyrja, þess að tryggja það að sé hagkvæmni og það sé verið að vinna að vandamálum með bestu mögulegu lausnunum. Og ég myndi segja fyrir félagssamtök og bara önnur að tala, að vera óhrætt við að fara og reyna að fá vísindafólk til dæmi sem að vinna að rannsóknum í þínu, það fullt af rannsóknum í sko þróunarsamvinnu, loftslagsmálum, bara fara og tala við þessa helstu sérfræðinga og leið og við byrjuðum að tala, við erum með sko í ráðgjafaráðun okkar einn aðal höfunda nýjustu skýrslu sko IPCC og var aðal svona leiðbeinandinn okkar við að þróa þessa aðferðafræði og reiknilíkanin. Okkur dætti ekki huga einhver svona Dr. Sonali Bachuri myndi segja já, en hún var bara fólk sem búið að vera rannsakað þessum mörg ár og bara þetta skýrslu sem alltaf í skúffunum og bara það að einhver ætla að koma þetta hafi bara eitthvað teimi af einhverja stelpu frá Íslandi bara við viljum prófa að gera eitthvað með þetta það bara allir já, opnuðu þessi alveg við erum búin að vinna reiknilíkani sko, í samvinnu við sko, vísindafólk frá sko, þremur af svona virtustu vísindastofnunum Evrópu og sviði líðfræðu lossasvísinda þetta kom mér óvart ég, óska, ja, ég komst að þessu hratt sem betur fer ég eitthvað ekki miklum tíma í að fatta ekki að maður getur bara haft samband við einhvern eitthvað vísindafólk og beðið aðstoð og hjálp það bara er allir svo til í og ég reyni það líka ef einhver hendir einn spurningu auðvitað reynir maður að hjálpa eins og maður getur
Akkurat. Er eitthvað sem þið langar að bæta við svona lókum?
Oh, örgulega allt og margt. Nei, ég held bara að þú veist, aftur tíminn mikilvægast að breyta nýju svo við þurfum öll að gera allt sem við getum og við þurfum að byrja í dag. Og bara fyrir Íslendinga, þegar við erum nú að tala á íslensku, vandamál okkar náttúrulega bara við erum svo neyslufrek. Við getum kannski sleppt í að kaup okkur nýja flík og við getum sleppt í að hérna keyra bílinn og labba frekar og við getum hætta að boða allt þetta rauða kjöt. Við þurfum bara, það enginn að fara að bjarga nema við. Þannig að við erum betri. Gerum betri í dag en í gær og hérna drögum úr losun.
Frábært. Mjög góð lokaður. Takk hérlega fyrir komuna.
Takk sem leiðis.